subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa aroornimo axada oo bisha janaayo ee sanadka 2021 ay tahay 24 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogana internetka ee v o a somali.com. afrikada bari idaacadaha f m ta qaarkood ayaad nagala socotaan. idaacaddana waxaa idinla socodsiin doonaa cabdulqaadir maxamed mursal iyo anigoo ah sahr cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena subaxnimo ee saaka waxaa ka mid a saameynta dhulka webiyada gobolka gedo fatahaadihii ugu dambeeyey ay ku reebeen.
haa, dhul ballaaran ayay beertaan degmada Luuq iyo degmada Balaxaaw inta udhexeyso webiga Jubba iyo webiga Daawo. labada webi way ku tiirsan yihiin. waa dhulka fatahaadda uu saameeyey gaar ahaan xaabar webiga Daawo weye meesha fatahaadda uu saameeyey.
sidoo kale waxaan idiin haynaa biyola-aan baahsan oo laga soo sheegaya magaalada Kismaayo. waxaad sidoo kale maqli doontaan dowladda Australia oo ka kaabayso iskoollada waxbarashada gobolka Victoria saameynta COVID-19 uu ku yeeshay. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa idaacadda, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo cabdulqaadir maxamed mursal samakaab.
safaaradda Mareykanka uu ku leeyahay Moscow ayaa sheegtay in Mareykanka uu daawanayo wararka bannaanbaxyada iyo xariga lagula kacayo dadka sida nabdoon u soo bannaanbaxay, isla markaana ay cambaaraynayaan sida uu Ruushka u maareeyey mudaaharaadyada. hadalka safaaradda Mareykanka ayaa imaanaya iyadoo kumanaan taageerayaasha hogaamiyaha la xiray ee mucaaradka Ruushka Alexei Navalny ay sabtidii isugu soo baxeen wadooyinka 6 magaalo oo dalkaasi ah oo ay ku dhigeen dibadbaxyo ay ku dalbanayaan in si degdega loo sii daayo ninka dhaleeceeya aqalka Kremlinka. afhayeenka safaaradda Mareykanka uu ku leeyahay Moscow Rebecca Rose ayaa barteeda Twitterka ku sheegtay in Mareykanka uu taageerayo xuquuqda ay dadka oo dhan u leeyihiin inay dhigaan dibadbaxyo nabadeed iyo xorriyadda hadalka, tallaabada uu Ruushka qaadana ay caburinayso xuquuqda hadalka. booliska Ruushka oo sabtidii qaaday tallaabooyin uu ku kala eriyo dibadbaxyaasha ayaa xabsiga dhigay Yulia Navalny oo ah xaaska hogaamiyaha mucaaradka iyo boqolaal dad ah intii ay mudaaharaadyada socdeen, iyadoo Yulia ay xarigeeda ku xaqiijisay barteeda Instagramka. jaamacadaha dalka Ruushka ayaa ardayda uga digay inay ka qayb galaan mudaaharaadyada taageerayaasha mucaaradka, waxaana loogu hanjabay ardaygii qayb ka noqda in laga qaadayo tallaabo jaamacadda looga eri doono. booliska ayaa uga digay taageerayaasha mucaaradka inay mudaaharaadyo dhigaan, iyadoo wariyaasha madaxa bannaanna looga digay inay tabiyaan. Navalny ayaa xabsiga loo taxaabay toddobaadkii lasoo dhaafay kadib markii uu dib ugu laabtay dalkiisa tan iyo markii la sameeyey bishii Agoost ee sanadkii hore. hay-adda ilaalinta xogaha gaarka ah ee dowladda Talyaaniga ayaa amar ku bixisay in la xiro ciwaanada dadka aan da'dooda la xaqiijin oga furan barta bulshada ay muuqaalada ku baahiyaan ee TikTok kadib dhimashadii gabar 10 jir oo u dhalatay dalkaasi, taas oo si aada u isticmaali jirtay barta TikTok ee laga leeyahay dalka Shiinaha, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. amarkan ayaa soo baxay kadib markii gabadha yar ay si naxdin leh ugu dhimatay magaalada Palermo ee dalka Talyaaniga, iyadoo waalidkeed ay sheegeen in markii ay geeriyoonaysay ay ka qayb qaadanaysay waxa ay ugu yeereen tartan lagu soo xujeystay oo ka socda TikTok-ga. xujeeda loogu yeero black out ee gabadha ay qaybta ka ahayd ayaa ah tartan neef isku celin waqti dheer ah, iyadoo qofka inta uu xarig qoorta isaga xiro uu isku ceejinayo. dacwad ogiyaal ayaa furay baaritaan ah suurtagalnimada in gabadhu ay isdishay, iyagoo raadinaya haddii uu jiro qof ku casuumay inay qayb ka noqoto falkaasi xujada ah. shirkadda TikTok ayaa sheegtay in qofkii ka been sheega da'diisa ama samaysta ciwaan been abuur ah aan loo ogolaan doonin inuu muuqaalo ku baahiyo. barta TikTok ayaa waxaa si aada u isticmaala daayarta dunida oo Soomaalida ay ku jirto, kuwaasoo baahiya muuqaalo madadaalo u badan laakiin mararka qaar halistiisa wadan karaa.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay cabdulqaadir maxamed mursal samakaab oo warkaasi dunida noo akhrinayay. bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo ayaa ka cabanaysa biyal aan ka jirta magaalada taasoo saameyn ballaaran ku yeelatay dadka ku dhaqan magaalada. Waxaan arrintaas ka hadlay mas'uuliyiinta maamulka Jubbaland iyo sidoo kale qorshayaasha ay wadaan way ka hadleen, iyadoo sidoo kale bulshada raydkii dadka magaaladuna ay cabashadooda u dirayaan in wax laga qabto biyal aanta abid markii ugu horeysay Kismaayo waqtigan laga dareemayo. Wariyaha V O A Aadan Maxamed Salaad ayaa warkan ka soo diray Kismaayo.
Saameyntan biyo la'aanta ay ku yeesheen shacabka ku dhaqan magaalada Kismaayo ayaa waxaa loo aaneynayaa laba arrimood: ceelashii ku yaala magaalada oo qaraar noqday iyo bulshadu aad u korodhay. Inkastoo shirkado aan sidaa u sii badneyn oo biyaha bixiya ay yimaadeen magaalada Kismaayo, haddana waxay awoodi waayeen in ay biyo ku filan gaarsiiyaan bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo. Faisal Ahmed Amaje oo ka mid ah ururada bulshada rayidka ayaa inoo sharaxaya sababta keentay in biyo la'aan magaalada Kismaayo ay saameyn xoogan ku yeelato.
Biyo la'aanta waxa ay ugu wacan waa roobkaas iyo meelihii loogu talagalay waagii hore laga keenin jiray oo ilaa hadda weli aan laga keenin. Marka waxaan jeclaan lahayn in dowladda Jubbaland ay culayska ay saarto wasaaradda biyaha, weliba inay culayska saaraan in biyo nadiif ah dadka ay helaan ay cabaan. Ceelashii laga hadda inta badan ceelasha waxaa laga cabaa dalxiiska, ceelashiina way gureen. Qodobka waxa keenay waa taas sababta kareetooyin far badan baad arkaysaa magaalada socda oo kasoo dhaansaday ceelasha meeshan dalxiiska, oo biyaha macaan leh biyihii markii laga soo dhaamiyo ilaa iyo hal booyad uu guraya qaraar buu noqonaya, ceel kale laqodaya macaan buu noqonaya. Wixii hadda way dee dhammaadeen. Biyo la'aanta waxa keenay waa ceelashii oo biyaha ay ka dhammaadeen iyo kambaniyo ka fagaraya magaalada oo aan jirin, iyo dadku aad ugu badan populationka Kismaayo aad u badan yihin, biyana ma haystaan.
Maryan Mahad Aadan waa hooyo Soomaaliyeed, waxay inoo sharaxaysaa saameynta haweenka Soomaaliyeed ay ku yeesheen ee ku nool magaalada Kismaayo biyo la'aanta haysata. Waxaana ay sheegtay
waxaa ka jirta biyo la'aan badan, ceelal waayo, waxaa ka qodan ceelal. Ceelashana muxuu ahaa waad aragta ciil ama muxuu ahaa daawo iyo waxba aan lagu daraynin, dhibaatooyin badan baa ka jirta. Waxaa jira dad aanan dhaasan karin biyaha oona qareetada lacagta iska bixin karin oo agoodin. Waxaa jiraan ceelal, waxaa jira oo shaqsiyaad ay leeyihiin oo qoteen, biyuhu waa dhanaan. Biyo muxuu ahaa cunto lagu karsan kara ma ahan, dad danley badanyihin, dadka muxuu ahaa dad dhibaateysan waaye. Cabashadana haysata aan ka muujinaya hadaanahay gabdhaha Soomaaliyeed waxaa waaye biyo la'aanta baahsan ee ka jirta magaalada Kismaayo ee saameynta ku leh muxuu ahaa dadka nugulka, haweenka iyo caruurta u badan. Marka waxaan leeyahay dowladda dhexe inay muxuu ahaa biyihii waa kun ceelka goobeena kana walba Soomaaliya muxuu ahaa Kismaayo waagii hore waxaa waraabin jirtay dowladda ay jirtay ceelka goobeen muxuu ahaa wabiga, in muxuu ahaa aan helno hay'adaha ama muxuu ahaa dowladda ay biyaha noogu sii jiidaan ceelkoon si ay u helno biyo macaan. Biyihii oo dhabarka ay ku aadeen hooyo xaamil oo jirgaan dhabarka saareysa muxuu ahaa lagama sheekeyn kara dhibaatadeeda. Dhibaato ba'an ay ku haysataa, ilmihii hadana iskuulka imaaday biyo ma dhaamin karaan. Marka biyihii ceelkii kugu dhawaa waa dhanaan, cunto ilmo uguma karsan kartid. Dhibaatan badan bay biyaha ku qabaan, aan ka qabnaa biyo la'aanta ka jirta Kismaayo.
Inkastoo biyo la'aan aad u baahsan ay ka jirta magaalada Kismaayo, bulshaduna ay aad u korodhay, haddana waxaa jira qorshayaal kala duwan oo ay wadaan mas'uuliyiinta wasaaradda macdanta tamarta iyo biyaha ee Jubbaland, kaa oo ku aadan sidii shacabka ku dhaqan magaalada Kismaayo u heli lahaayeen biyo nadiif ah, iyadoona wasaaradda ay qorsheynayso sidii biyaha loogu soo jiidi lahaa deegaanka Yuntoy oo xilidii hore ee dowladdii dhexe ee Soomaaliya biyaha looga keeni jiray halkaasi, deedna bulshadu ay heli jireen biyo nadiif ah. Wasiirka wasaaradda macdanta tamarta iyo biyaha ee Jubbaland, Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Dirir, ayaa V O A uga warramay qorshayaasha wasaaradda ee wado si loo helo biyo nadiif ahi.
Magaalada Kismaayo wasaaraddu waxay waday qorshe ay ku helayso biyo oo soo socday labada sano ee u dambeeyey, meel fiican buuna marayaa. Waxaa lagu jiraa hadda xilli kulayla ah oo runtii waxa weeye dadku ay dareemayaan baadiyaha magaalada iyo koonaheeda degani iyo magaalada gudaheedaba xoogaa ay dareemayaan waxa weeye kulayl ah. Qorshahaasi meel fiican buu marayaa. Shirkadihii magaalada biyaha siinaya sida shirkadan Juba oo magaalada wax badan kusoo kordhisay biyaha, kor u qaadid bay wadaa in la kordhiyo soo saarka biyaha ee magaalada la siinayo. Sidoo kale shirkada Caafi oo iyagana caqabad ay haysteen, kor u qaadis bay iyagana ku jiraan inay kordhiyaan. Wasaaraduna waxay wadaa qorshe ay ka shaqaynayso dadkaas in biyaha kor loogu qaado loona raqiisiyo. Biyaha magaalada waxay marayaan qiimihii hadda hoos u marayaa $6 baan ka keenay, haddana $2 iyo baad ilaa $3 buu marayaa oo la siinayaa. Ceelashii magaalada gudaheeda ku yaalay xaafadan Buura Abliko ama dalxiiska dhinaca ceela ah oo magaalada ay biyaha ka heli jirto karitooyin ka soo dhaamin jireen, wasaaraddu iyaduna waxay waday qorshe lagu ogaanaya biyaha tayadooda طالعين كلورين يحلوه لكرا لو قدره برامج خاوص على ملف عمبر مريك لكن وزارة دو حسوه دي الله السنة قدام بي إن وبيغ بيها لغا كيان ولا صانا ولا يدب لأسو عريو مشروع تيه هاري كسمايو بيها كيري سيرتي هاد ميشل لتري يونتوي بيها لغا كيان مشروع عاسي ميلغ بقباب مريا بلوغ سيبان حدو حوية وديار قروبين سنة كالإح سنة بلودان الرجينين سنة كان آخر كسنين مقالد بيها شو وقولي كستوك اسمعيه بيه النظيفة وبيه لغا كياني او هاوي سمع رجيرين ان شاء الله فعلا نسيو قاعدان
وايدي قدن بيسي وحا آد اكرا داي بلشادة كودق المقالة دا كواسو اسهيخ الاميد ميلا بضن او سماعلي يقوده دا ايه دل كدب ديسا وحانا تاسيه كانتاي ان بلشادة كرر كيدو وصابو بيهري آدو بحسن تاس او سامين حوغن كوية لتاي شعب كودق المقالة دا كسمعيه آدن محمد سلاد VOA مقالة دا كسمعيه
dadka beeralayda ah ee degan deegaanada uu maro wabiga Juba gaar ahaan tuulooyinka hoos yimaada degmooyinka Luuq iyo Doolow ayaa la gaarsiiyay matoorada waraabka ka gadaal markii saameen xoogan ay ku yeesheen fatahada dhawaantan ka dhacay deegaano ka mid ah degmooyinkaasi dadka magaalooyinka qaarkood ayaa waxa haysta dhibaatooyin xagga nolosha iyo caafimaadka gaar ahaan carruurta yaryar سارة عبد أحمد أي عرماسي كوريستي شيخ محمد آدم وادي أو كسعودة هي دا تعلين تيسا مفلكا كشقي سائع الرحمة
وما فهمت عن سهره حديث إذا عدى بيو إيه الأولمة وكيف كان سيني وإلا يصدن إشان قويس عن سيني مطورة ومطورة دي فكهادي كعبدي إلا صدن إشان تا مطور مطور والبلا إلا كل يكونتم دولار باكو بحوي وأنا قلت لك أقدر ما مصورها كبعض إتفاقها هذا مركي هرنا وحنقعد إني فشي مركرة وحنقعد إني لعك فني إتفاقها هذا فامي تدمر دوله
واقرتي قصص كاسي مركب بل واحد يجور أنت ترى إنتلق أي قصص كاسيهن أما دول إنتلق أي بيرتان أو تلوين كي جوجانا
ها دول بلارن بيرتان دمدا نو دمدا بلحاو انتو ودحايسو وزير الجبا يوبيد الدعوة نبدا وزير وكتر السنجين وانو كفتهاد وسامي قارحان وحابر وزير الدعوة ويناش فتهاد وسامي ودمدا دولا وحق بلحاو مركا لقاذو ويساس كاتي دور بقولو قويس واي مركا لفيشو قوة عن سيني راشينكا يلعكتا او لوجير اه اذا شكو هالمرا لكن مطوردا وحا او طلق الله وعن سيناتا دلشان تقويس او غفتي بران تلوينك او غدران ايانا لو قيديي وحانا يهين باتي فتهادي كاقعد مطوردي كو وديجا تغسو سعر ايين بارس كو استعمال ايين
waagartay waxa bal iga warantaa dadkaas ee hore wabiyada fatahadaha ugu sameeyeen ee degmooyinka wabiyada ah degan ee haatan xaaladooda nolosheed waa sidee dib u soo kabteen oo xaaladooda caadi ku soo noqotay mise wali dhibaatooyinka ayaa saameen ku leh wabiga fatahadis
wallahi dulki waa marnay fatahadi markiba way laabatay laakiin saameen bay yeelatay oo waxa kamid ah يرى أياك هذا الشيء شنو بيود أياك هذا الشيء عاطل مالعان دبا كل دلتاي نولك أصلا خواب بدن أستنكدين وهداني بيه كسو فتهين بيها وبيه كيميت كارب يأتو بيه كيميت وكو فتهين جد كاسي مكارون في إيب باسو قاري الحمد لله هدا حالات دا حالات ديلا الأبقى أو أوار بيه كارب أيو دلك كسو غيني هاي جيجا مدان لا وحكا تايدين وحكم إلي فتهات دان هدا أي dabay ayanti dhawayd oo ramadaankii hadda aan soo baxay baar dheer ka mid ah iyaga lama tooro aan u qaybinay iyo aan ka qaybinay maxaa u jira lacag aan ka qaybin dadka oo barakacayaasha oo runtii dibka u soo gaaray dibkii markii hore ee fatahaad ee biyo ahaa haddana waxaan moodaa inuu heer abaar gaarsiisan yahay marka dadku waa mar walba wax dhibay laakiin ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa ummatan kadibna idaalayaan oo hadda naf oo la xardinayaan nolosha oo xaaladii waxay ku jiraan deergroowdii abaaraha iyo inay u jeedroobaan
wax badan lagama maqlo dadka ku dhaqan jiinka wabiga ee beeralayda ah dabcan ee naqaar badan oo kamid waxa la sheegaa xataa ilmahooda inay soo waxbarasho heysanin oo mustaqbalkooda dambe xataa laga deeriyay meelaha qaar kood bal dadka intii aad maraysay ama aad aragtay maxaad noogu sheegi kartaa xaalkooda
ha runtii waa jiraan dadkaasi ruuftoodu way adag tahay si guud hay'ada ayaa jira waxbarashada iskuulo ka furay wadadiintiisa iyo degmoodan Dolow iyo Balaxaw inta u dhaxaysa ilaa Luuq ilaa xad iskuulo way ku jiraan. Afartan iskuul ayaa degmooda Dolow hoos imaada, laakiin tayadii la rabay iyo tiradii la rabay ma ahan. Hay'ado kala duwan oo degmooda Dolow degan ayaa ku lug leh waxbarashada, weliba ciyaalka waxay siiyaan raashin ayay quudiyaan si ay iskuulka u imaadaan quraacda iyo qadada. Marka waxbarashadu heerkii laraba ma gaartiisna, laakiin eber ma ahan tuulooyinka iyo meelaha badan degmada masalan tuulada ugu weyn ee hoos imaada degmada Dolow waa geed weyne. Waxaa weeye iskuul fiican baa ka jira oo dadka deegaanka ay gacanta ku hayaan ijaalidaha dibadda, hay-adahana waxba ka caawiyaan, waa iskuul tayo leh. Marka waxbarashadu heerkii laraba ma gaartiisna, laakiin wax baa ka bilaaban, waxay u baahan tahay in la xoojiyo xagga hay-adaha iyo xagga jaaliyadaha iyo deegaanka intaba.
kaasi waxa uu ahaa Sheekh Maxamed Aadan Waadi oo ka tirsan Hay'adda Al-Rahma oo ka shaqeysa arrimaha samafalka isagoo ku sugan degmada Dolow, ayuu qadka telefoonka ugu waramay Saare Cabdi Axmed oo joogta Washington.
Arday badan oo Soomaali ah oo sanadkii hore saameyn ay ku yeelatay waxbarashadooda xilligii guryaha ay ardayda tacliinta ku qaadanayso gobolka Victoria waddanka Australia ayaa haatan dowladda gobolkaasi waxay u ogolaatay inay jaaliyadaha iyadu qarashaadka ay ugu laabanayaan waxbarasho dheerayn ilmahooda loogu raadinayo ay ka caawiso. Haddaba warkan waxaa ka soo diray halkaasi wariyaha VOA-da Ibrahim Cumar Baafo.
Sanadkii la soo dhaafay, iskuulada gobolkan Victoria inta badan daruustu waxaa lagu qaatay guryaha, taas oo arday badan caqabado ay kala kulmeen maadaama waxbarashadu ay ahayd qaab fugaan arag ah, iyadoo waalidiinta qaarna ay ku adkayd inay caruurtooda caawiyaan maadaama qaarkood iyaguba aanay horay wax u soo baran. Haddaba sanadkan 2020 ayaa loo ogolaaday arday badan oo Soomaali ay ku jirto in loo kordhiyo waxbarasho dheeraad ah oo lagu siinayo meel ka baxsan iskuulada, taas oo ay dawladdu maalgelinayso. Faarax Warsame waa mid ka mid ah hoggaanka jaaliyadda, waxaana uu ka waramayaa saameynta Soomaalidu gaar ahaan ay waxbarashadooda ku yeelatay sanadii 2020-ka sanad dugsiyeedkii tagay.
Waa run sanadkii 2020-kii wuxuu ahaa sanad aada u adag oo ummadii dhinac walba ka saameeyey. Saameyntaas oo ka timid runtii xanuunkan coronaviruska la yiraahdo, marka laga soo tago dhinaca caafimaadka, dhinacyada kale ee uu dadka ka saameeyey waxaa ka mid ah waxbarashada, shaqooyinka iyo is-imaatinka guud iyo waxyaabo la mid ah. Dhinaca waxbarashada markaan eegno, waxaad la socotaa in iskuulada gobolkan Victoria dhowr jeer la xiray oo ardayda laga codsaday in ay guryaha waxbarashadooda ku qaataan. Ardaydu marka way kala yihiin oo waxa ugu darnaa waqtigaas oo aan aad u xusuusta kuwa ku jira fasalada VCE-ga la yiraahdo ee galaasyada 11-aad iyo 12-aad.
Marka ardadaasi dugsiga sare ee sanadkan iyo kii ka horeeyay ba dhameynayay, maxaad u qabateen oo dawladdu aad kala hadasheen?
Waxaan dawladda Victoria ka codsanay in ardaydaas tixgelin gooni ah la siiyo, maadaama waqtigii ay waxbarashadooda dhammayn lahaayeen, xoogana saarin lahaayeen, isuna diyaarin lahaayeen imtixaanada uu ku soo aaday waqtigan aadka u adag, si ay markaasi masalan ama natiijo fiican u helaan oo ay imtixaanadooda ugu guuleystaan. Laakiin xanuunkan wax nibaadyo kala duwan uu ku soo rogay, weliba ardaydaas saraha saaran qaar ka mida looba diidayba inay guryaha banaanka uga soo baxaan markii xanibaadyada aad adag lagu soo rogay. Marka dawladda Victoria fikradaas way nala qaateen, waxayna noo sheegeen in ardayda guud ahaan kuwa iskuulaadka dhammaynaya waqtigaas gobolka Victoria ay wax badan ka caawin doonaan, wayna sameeyeen sida aan wararka ku helay. Annaga marka kajaaliyad ahaan sanadkaas runtii sanadkii la soo dhaafay dhammaadkiisii ayaa waxaan bilownay barnaamij homework club ah oo arurta yaryar aan dooneyno inaan waxbarashadooda kor ugu soo qaadno.
Muxuu yahay marka barnaamijkan ma waxbarasho kaliya ayaa laydinku siiyey inaad ardada kaga caawisaan mise tacliin kale ayaa ku helisa?
Barnaamijkan marka waxbarasho kaliya ma ahan, oo waxaa sidoo kale ku jira mid physical ah oo arurtu marna waxbay baranayaan oo homework clubka laga caawinayaa, marna isboorti ayay ciyaarayaan. Marka waxaa dhinaca isboortiga gacan naga siinaya oo aan la xiriirnay laba naadi oo naadiyada waaweyn oo gobolka Victoria ka mid ah. Mid waxaa la yiraahdaa Melbourne City Football Club oo dhinaca kaas oo kubadda cagta weeye, iyo mid kale oo la yiraahdo isagana Melbourne United Football Club oo dhinaca basketballka gacan naga siin doona. Qorsheenu marka wuxuu yahay walaale inaan caruurta xagga maskaxda iyo xagga jirka labadaba ka dhisno inta ay yar yihiin. Waana markii ugu horeysay oo aan barnaamij noocan oo kale ah hirgelino. Waana runtii laba hawlood oo isgarab socda way. Waxaan ka bilownay hadda laba iskuul oo primary ah oo ku yaala xaafadaha aan deganahay.
Dabayaaqada toddobaadka soo aadan ayaa dib loogu laaban doonaa iskuulada gobolkan Victoria oo ay u xirnaayeen fasaxii weynaa ee xilliga kulaylaha. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
saxafiyiinta qaba baahiyaha gaarka ah ee ka howlgala qaar ka mid ah warbaahinta maxalliga ee Soomaaliya ayaa waxay sanadihii u dambeeyey bilaabeen baahinta barnaamijyo u gaar ah dadka naafada, kuwaasoo dhiirigelin u noqday dad badan oo lixaadka la. Wariyeyaashan oo ka howlgala gobollada dalka qaar oo ay ka mid tahay magaalada Muqdisho ayaa waxa ujeedada ay leeyihiin ay tahay sidii dadka naafada ah ay u noqon lahaayeen kuwo waxbarta oo shaqaysta si la mida naafada kale ee dunida ku nool, sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha V O A da Cabdicasiis Axmed Barrow oo magaalada Muqdisho nooga soo diray.
Ku dhawaad 9 sano ayuu warbaahinta maxalliga ah ee ka shaqaysa gudaha Soomaaliya uu ka baahinayaa barnaamijyo ka hadla dadka qaba baahiyaha gaarka ah. Cabdifataax Xasan Axmed waa saxafi aragga leh oo ka howlgala magaalada Muqdisho. Barnaamijyadiisa waxaa ku xiran dad badan oo naafa ah, kuwaasoo dhiirigelin ay ka heleen ay suuragal u noqotay inay waxbarasho bilaabaan. Xilliga uu bilaabayo soo saarista iyo tabinta barnaamijyada la hadla, dadka naafada ah ee Soomaaliya waxa uu tilmaamay inay u muuqatay in bulshada Soomaaliyeed aysan mudnaan gaar siin dadka qaba baahiyaha gaarka ah.
Waqti maxaan ku raaday waxay ahayd aad u adag oo dadka naafada iyo arrimahooda wax soo hadal qaaday aysan jirin. Waxaa jiray barnaamij maarta ka bixi jiray idaacadda goobjoog oo aan horey uga tirsanaan jiray, kaasoo maxaan ku raaday ii sheeg aan kaga hadli jirnay xaaladda naafada Soomaaliyeed annagoo ka eegayna dhinacyada waxbarashada, caafimaadka, nolosha iyo weliba sidoo kale dhammaan marxaladaha kala duwan ee ku sugan yihiin. Waxaan ka fargarayn jirnay magaalada Muqdisho dadka naafada ku nool, gobollada dadka maxaan kuraadaa isha kuwa jooga, waxa kale oo aan la xiriiri jirnay dadka dibadda jooga ee naafada ah ee adduunka dhacladiisa ku nool ee waxbartay, ayaan saasoo kale la hadli jirnay. Waxyaabaha marka aan u interest garan jirnayna waxay ahayd inaan dadka xamar jooga maqashiino adduunka halka uu maraayo iyo naafada maarta ii sheeg ee marxaladaha ku tallaabsadeen.
Inta badan saxaafadda Soomaaliyeed waxay diiradda saaraan ka hadalka wararka maalinlaha ah iyo soo bandhigista dhacdooyinka siyaasadeed, haddana saxafiyiin kooban oo ah dadka qaba baahiyaha gaarka ayaa si joogta u soo tabiya sheekooyinka dadka naafada ah ee Soomaaliyeed. Cabdisalaam Shire oo ah wariye ka howlgala raadiyaha Kismaayo waxa uu naafo ka yahay aragga waxbarashadiisana waxa uu ku soo qaatay dalka Kenya. Waxa uu go'aansaday inuu ku soo laabto Soomaaliya soo u soo bandhigo nolosha dadkan u baahan in loo hadlo.
Markii ugu horreysay oo barnaamijkan ani aan bilaabo waxay ahayd markii aan iskuulkaygii soo dhameeyey oo weliba inta aan bilaabin barashada saxaafadda. Ayaa waxa aan arkay dad fara badan oo naafa ah oo Soomaali ah oo aniga ila mid ah in ay ku dacdareysan yihiin meelaha qaar oo macnaha xitaa waxbarasho aysan haysan. Markaas ayaa waxay igu dhalatay in aan barnaamijkan bilaabo. Kadib markii aan saxaafadda soo dhameeyey oo aan waddanka dib ugu soo laabtay, haddana waxaan ka bilaabay إذا عد كوتا الله مجال هذا تاني كسمايو أو كوا هذا شاف كده قلت كتشوبلان هرتديو كسمايو
شراء برامج كي سو صعدة سلطة كامل وحوش يعني إنه نرجعين إنه قدرت اللي يرب بدنه نافع كوا سو هذا تلوين كقطة هل كان بدنه وسوا كلا حنا هنا شقيستان
كي أن برنامج كان بلاوة أي واحد تاعي أن وحن أركي أرضي فر بدن أو إسكول الذي تجيسه وحن أركي أن أرضي ويدين سنيو أنت وحكو برنا أنت معناها أن دقائقنا معنا أن كسر بندي كنا متهي مهندا صحافة مت معناها أن فهم كنا أم أن براني كنا يو سؤال الله مدهي ويدين مركا وحن أشياء إن إسكول جيران أو أي تكران حتى هدي أي سنجرين أن سكول الذي دتك أرجل أي واحد كبرنا ين ولو مدونك وجودن بي أي رجعت وفي عن أي جرتي أن أشياء إن سكول الذي أذك حتى تكران نو حاجة أيضا بدل الحقل يا كي ماذا أه دتك إن أي فهمين إن أي واحد قبسنا كران
برامج الصحفيين تنايسي دايان هي وحي موجيان دور كدد كان يكون دحليهين بلشدة صوماليات يلو اي سميسمين ورأو دودا نافضا قواسو حد كجرى قداحة دالكا
عبد العزيز ورنطا بركة لغاها اللايو ورطو حا وحل وفرحا وقاد لو اماني كراء ان دد كان محان كراء لامان تنافضا ميل كستو اجوان النوع كستو يهين إني قرين أما قرتين هرت مركور إني يهين أود جرت إني يهين إني مانت أقادين وأنا بروان وحيوها الوقولة تكملت هاي وحيوها كل الوقولة تحكملها إني أرسى ميستان إني دلالة سميستان إني حقوق ذو الرهاديان وحكمقن إني يهين حق كمقن إني الرهاديان نمرون إني أقادان تاس وحواي وحيوها الوقولة تكملت هاي هذين نقطة نعيد السياسة دك قبل ذلك تنافذ ما أنت حقي أوليهين لكن مركز سيلا في ريو محان كون هذا إشي هدى إلى حد كوتا ما هيستان أما النمبر أقوى عن ما هيستان وحيامها مركز عن فائدني أي كم التهاي إن هرت بالكوتا لهذه
سوماليو أهوطا كسو كبانا يقل هذا سوكي وحا كنا لدد دلو النافع قوى سوى هري أقع عمنا يي إن يستن هلين تحقلين تهاي مدنايين لكن وحا حد كهول قلق ده هدلك الدكسية وحبرشو وسجارة دكاسة وحلوكو برا ولو نعشقوين كالدلكة أي سنهلين فرصة عطو بضل عبد عسيس برو VOA مقدشو
مركنا لنعي هشنا
بحي وحانكو صامري دارولي بري
gudahan idaacadeenii subaxnimada idin la socodsiinayeen saara abdi axmed iyo anigoo ah Abdul Qadir Muhammad Mursal Samakaab inta ay nooga dhantahay dhinaca farsamada waxa isku soo duway Bashir Abikar Abdullahi tan iyo idaacadeena duhurnimo dhamaanteen waxaan idin kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo I'm gonna hide you, baby.